Euskadiko Orkresta Sinfonikoa entzuten ari gara 10 melodias baskas Jesus Guridi zenaren obratik amorosa satia. Jesus Guridi, Jesus Guridi Bidaola, Euskal Herriak eman duen musikagilerik ospetsuenetako bat. Gasteizen jaio zen 1886ko irailaren 25ean. Belaunaldi berezi batean koka daiteke Guridi. Bera izan zen Usandizaga eta Aita Donostiarekin, Frantzian, Belgikan eta Alemanian, Europar musikaren iturrietan edan ondoren, gure euskal musikari ordezkaritza unibertsala eman ziona. Esan bezala, Guridi gaur bezalako egun batez jaio zen Gasteizen 1886ko irailaren 25ean, Florida kalean, kale esanguratsu eta erdi erdiko horretan. Ferenc Liszt hil zen urte berean, 1886an alegia, jaioak dira euskal musikari ospetsuak izango ziren, Juan Gisasola, Gregorio Arciniega, Pedro San Juan, Jose Gonzalo Zulaika edo Aita Donostia, Jose Franco eta Jesus Guridi bera. Urtebete geroago jaioko zen, Jose Mari Usandizaga Guridiren lagun eta adiskide kutxuna. Bere biografiari dagokionez esan, Aita Lorenzo Guridi, bibolinista nabarmena zela. Ama berriz Trinidad Bidaola, pianista trebea. Hauetaz gain, Guridiren senide asko musikariak izan ziren, baina aipatzekoak dira Berraitona eta Aitona. Biak, Bilboko Donejakue elizan, kapera maisu eta organista izan zirenak. Jesusek, berak geroago hartutako postuan. Oraindik txikia zela, familia Zaragozara aldatu zen eta handik gutxira Madrilera. Eta Madrilen, Valentin Arin ordiziatarrarekin aritu zen harmonia ikasten, eta azkar ikasten ere bai dirudienez. Mutikoak 11 urterekin bazituen zenbait obratxo idatzirik, haien artean Madrilgo kantari ospetsu batentzako erromantza eder bat. Baritonoak, Emilio García Solarrek, erromantza goiztiarrura sarritan abesteaz gain, mutikoa, Jesus, behin eta berriz, El Apolo zeritzan antzokira eraman zuen. Antxe jaio zen ziurrasko Guridiren lirika antzokirako joera. Mende aldaketan, 19. mende tarte horretan, Lorenzo Guridi, Jesusen aitak, Arriaga Antzokiko orkestran aurkitu zuen tokia, eta Bilborantze itzuli ziren. Bertan, Lope Alaina biolinistak eta Bilboko Laukote elkartearen fundatzaileak, Jesus Guridi seme bitzitzat hartuz, musika sakonerazten lagundu zion. Guridi berberak kontatuko zuen beranduago, bere hitzak dira. Nire oroipen urrun eta ahantze zinen artean Bilboko udaletxea gogoratzen dut. Lope Alaina zen bertako diruzaina, nik bere bulegoan bizitatzen nuen. Esku artean erabilen konposaketaren bat konsultatzeko, edo filarmonikaren kontzerturen bat iraskintzeko. Pepe Orueta eta biok joaten ginen udaletxera. On Lopek, biolin ikasgaia eman ziezagun. Pepe Orueta ordubietako trenean etortzen zen, nik zubian itxaroten nion, makinaren kealdia aurpegian hartzeak jostarazten ninduelako. Hilkutxakoen antzeko gure bioline maletatxoekin zeharkatzen genituen arenala eta sendeja. Ikasgaia bukatu eta gero, Kresentzia Andreak, Loperen emazteak alegia, atorlepo eta txatxar luzeak jazten zizkigun. Lope Alainak bere begiko zuen mutiko ura gelatxoa elkuartito zeritzan toki hautatura sartu zuen. 12 urte besterik ez zituela, Jesus Guridi aterpe jakintxu hortan goimailako entzuleentzat pianoan geroko konposatzaile handia atzemanten zuten zenbait musika une zuzen eta itxuroso jo zituen. Bitxi ederrauek, Leizip edo Breitof Hartel etxeak, 14 morzo izenburuarekin argitaratuko zituen handik urte batzuetara. Txoko hartan, Guridi gazteak, beste nortasun handiko gizonen artean, beretzat garraintzia handikoa izango zen Jose Sainz Basabe aurkitu zuen. Juan Carlos Cortazarrek Guridiri abesti batek konposatzeko eskatu zion, Done Cecilia egunean ospatzen zen emanaldi baterako. Horrela esan da, zuk nahi duzun moduan egin eta musikaz bakarrik arduratu, hitzak nik ipiniko ditute gero. Orduan txejaio zen, hasi kantan los txikos konposaketaren lehen zirriborroa. Mendearen hasieran Loreiokoak egin ziren Bizkaiko hiriburuan, Miguel Unamuno jaien maiburu zelarik. Musika arloan Jesus Guridik, 14 urteak bete gabe, kantu eta pianorako Txalupan abestiarekin Plácido Allende saria irabazi zuen. Urte berean, Bilboko Filarmonia elkarteak kontzertu baten bigarren parte osoa Guridirentzat izan zen, eta arrakasta handia lortu zuen, eta Resurrezion Maria Azkuek Guridi aur miragarritzat hartu zuen. Denen begikoa, etorkizun handikoa, musikari gazte onartua, Parisera abiatu zen Jesus Guridi 1904an. Eskola kantorun zeritzan erakundean musika ikasketak sakontzeko asmoz. Vincent Dindi ospetsua zen eskola famatu hartako irakasle eta zuzendaria, eta hiru euskaldun ikasle zituen. Azkue, Usandizaga eta Guridi bera. Han Guridik pianoa, harmonia eta kontrapuntua sakondu zituen, bai organoa ikasi ere, beretzat aurrerantzean lanbide nagusia izango zitzaiona. Bere konposaketako azterketa eskolako onena izan zen eta Vincent Dindiren goretxiak jaso zituen. Parisko ikasketak gainditu ondoren, Jesus Guridi oraindik ikastaro garaian zela, Belgikara abiatu zen eta geroago Alemaniara, Azkuek aipatutako bi irakasleekin, Josep Jongen eta Otxo Neitzelekin egoteko. Josep Jongen hau Bruselaseko konservatorioko irakasle eta zuzendaria zen eta oso goimailako izena zuen konposatzaile eta organisten munduan. Berarekin organoa eta konposaketa landu zuen Guridik. Ospe handiaren jabe zen momentu hartan, Isaie, biolinista belgiarra, Pablo Sarasate Nafarraren lehiakidea. Badirudi, Isaie berberak Guridi elegia idaztera animatu zuela. Garai berekoak dira soka laukote bat, paisaz, nostalgia eta fantasia lanak. Guridiren urrengo pausoa Alemaniara izan zen. Kolonian, instrumentazio lantzeko Otto Neitzel irakaslearekin. Benetako aholkularia izan zen Guridirentzat. Elkarrekin joaten ziren Munitzera, antzokiak ikustera eta Wagnerren operak bere balioan eta benekotasunean erakartzera. Temporarekin oraindik oso gazte zela Bilbora itzuli izan Jesus Guridi. Joan Santuen Elizako organista izan zen lehendabizi eta gero Donejakue Basilikan. Koral lagunarteak zuzendari bilakatu eta abesbatzaren eresi sorta handitu zuen. Herri abestiekin aberastuz eta koralak arrakasta handia izan zuen Bilbon eta Madrilen. Garai honetan idatzi zituen lanen artean aipatzekoak dira koral lagunartearentzat landu zituen euskal abesti sailekoak. 1908 izan zen oinarrizko urtea Guridirentzat. Urtarrilaren 26an Bilboko Filarmonikan Así cantan los chicos estreñatu ziren. Manuel de Falla Maisuaren iritsiz, obra honek berak bakarrik autoreari fama ilesina eskuratzea merezi dio. Guridi 1922 uztailaren 7an San Fermin egunean Julia Izpizua Uribe Andrearekin ezkondu zen Lezoko zandutegian eta denporarekin 6 seme alaba izango zituzten. 1952 urtarrilan Gasteizko udalak Gonzalo de la Calle alkatearen eskutik hiriaren semekutuna zela egiaztatzen zuen pergamu bat eman zion Guridiri printzipal antzokiaren agertokian. Egitaldi berean, Federico Sopeña jaunak, Alfonso Amargarrena jakintxuaren gurutze handia ezarri zion. Emanaldi gehiago, ospatu ziren egun haietan, kontzertuak eta abar Guridiren omenez. Besteak beste, konservatorioak Jesus Guridi izendapena gehitzea erabaki zen. Denborarekin, familiarekin, lankontuak direla medio besteak beste, Madrilen kokatu zen Gasteizko musikari handia, bertan zenbait lekutan kargu garrantzitsuak bete zituelarik. Eta bertan, Espainiako hiriburuan hil zen, 1961 apirilaren 7an, 74 urte zituela. Dozena galan idatzi zituen Guridik mota, estilo eta tipo anitzekoak izan zirenak. Guk pare bat aipatuko ditugu gehiegi ez luzatzearren. Alde batetik 10 melodias baskas edo 10 euskal melodia. Hau izan liteke agian Jesus Guridiren gehien entzuten den obra gaindiezina maila batean. Lan ederrau Enrique Jorda Donostiarrak estreinatu zuen Madrilgo Orkresta Sinfonikoa zuzenduz, 1941 abenduaren 12an Madril, Espainiako hiriburuan, Monumental Zineman. Guridik Jorda maisuari aitortzen zion bere 10 melodiak Lidioben 8 errusiar herria bestien antzekoak zirela, baina material tematikoa asko sobea zela. Baditugu obra honi buruzko beste zenbait iritzi interesgarri. Adibidez, Arozamena idazleak diozku, doinuen aukerapena, harmoniaren distirapena, instrumentaketaren sakontasuna eta grazia kontutan hartuz, berentzat obra hau, 10 melodia, edo 10 euskal melodia, gaurko edo sasoiko espainiar musikaren artean baliotsuenetarikoa dela eta batez ere euskal eredu konsideragarriena. Federico Sopeñak berriz honako hau idatzi zuen. Herri doinu lerroa ez da inoiz hausten, ez bihurtzen, ez da alferrik errepikatzen. baina orkresta miragarri alai eta zorrotzo batek melodia bakoitzaren esentziaz barneratutako izaera eta timbre irazkina modu bikainean dakar. Ez da hain zuzen folklorikoa itzakiaz mugatutako obra bat. Kreatzailearen sustraizko intuizio bakarrak ingura dezake honen beste lerroan eta giroan. Hamar euskal melodiak berriz esan behar, espainiar musikaren lehen lerroan daude kokaturik. Guri diren aurrekotik bestelakoak, arintasun eta fantasiazko itxura berrikoak konposatzailearen barneko baliabidean data bat seinalatzen dute. Horrela mintzatu zen bere sasoian Federico Sopeña. Esan behar, hamar melodia direla, narratiba, amorosa, religiosa, derronda, elegiaka, festiva, eta bertatik pasarte bat entzungo du. Esan bezala dozenaka lan idatzi zituen Jesus Guridi musikari gazteiztarrak, aipatuenen edo ezagunen artean elkaserio ere kokatu beharko genuke. Bera Jesus Guridiren hiru aktoko zarzuela da. Aipatzekoa da, elkaserio ere santzerkiaren lehen emanaldi aipagarria Madrilgo zarzuelako antzokian 1926ko azaroaren 11an. Zein publikoaren hain kritikaren onartzea nabarmena, oso nabarmena izan zen. Xanti zaharra Sasibil baserriarekin lotzen zuten sustraikutunak ikusentzule guztien erraiak dardarka jarri zituzten. Bestalde, baserri minak kolore berri zindartzen zuen atzerritik etorritako harrigorriko txikito txoriburuaren eta Sasibilgo anamari zintzoaren arteko maitasun garbiak areago mugitu zituen bihotzak. Euskal Herrian, batipat. Gasteizen, 1927ko urtarrilaren 15ean egin zen estreinaldia, hain zuzen, eta arrakasta itzela eta deskribaia ezina lortu zuen guri diren obra honek. Elkaserio. Aur, pasarte bat. Oh. Jesus Guridi, Jesus Guridi, bidaula gogoratu, gaur bezalako egun batez, 1886ko irailaren 25ean alegia, jaiozela Gasteizen euskal musikaririk handienetako bat.